Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je jedna od naših najznačajnijih glumica pozorišnih, televizijskih, filmskih, Nela Mihajlović. Nela, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja kao da sam znala da će predstava Balkanski špijun biti proglašena kao predstava za koju se traži karta više kao nekada za Kralja i Bija, za Zorana Radmilovića i slično. Juče sam to pročitala.
Da, ja sam to juče pročitala i bila sam užasno ponosna. Baš mi je onako laska da je tako. Definitivno postoji taj neki spisak, sad ne znam da li je od 10.000 kako piše po novinama i neka je i 1.000, pa je neuobičajeno i ipak retko u pozorištu pamte se te predstave kao što je Kralj Ibi, kao što je Radovan III, to sve se vezuje za Zorana Radmilovića. Što možda i nije slučajno, ja počinjem svoj put sa Balkanskim špijunom, put, život zapravo predstave. Bilo je to prvo gostovanje u Zaječaru gde sam ja dobila Zoranov brak. Pa možda sve to nije slučajno, pošto ja uvek verujem da ništa nije slučajno. Tako da je uživanje, da, juče sam uživala dok sam čitala to po novinama.
Da, samo da dodam da je rečeno da je predstavu vidjelo više od 10.000 ljudi i da je toliko njih na spisku da je vide.
Jeste.
I to je zaista, a predstava je tek nedavno, da tako kažem.
Da, 1. oktobra je bila premijera.
1. oktobra 2018. je bila premijera, predstava naravno rađena po komadu Dušana Kovačevića u režiji Tatjane Mandić-Rigonat i koja je već i pre nego što je bila premijera izazvala reakcije i interesovanje ljudi.
Jeste, pa to je zbog kultnog pre svega teksta Dušana Kovačevića, zapravo i zbog kultnog filma koji na pamet znaju i evo mi doživljavamo, to je jako lepo, doživljavamo na predstavi da publika unapred zna neke replike i iščekuje te replike, a možda je najveći kompliment zapravo za ovu predstavu od strane publike to što s jedne strane bilo je, svi su nas pitali pa kako to posle Bate Stojkovića, Mire Banjac, kako igrati. Naravno, mi smo pokušali da se time ne opterećujemo. Ja sam imala odgovornost zbog te činjenice što je ovo igrala Mira Banjac. Nije mi palo na pamet da se poredim s njom, niti to mogu. Treba još dugo da ja poživim i na sceni i na filmu, da bih uopšte stigla, ako ikad budem stigla, karijeru jedan veliki Mire Banjac, pa i Ljuba Bate Stojkovića. Ali je najveći kompliment što ljudi kažu uđu sa tom divnom predrasudom o filmu interpretaciji Bate i Mire Banjac tih uloga, ali vrlo brzo odustanu i krenu da gledaju našu predstavu kao nešto sasvim novo i drugačije, što je zaista najveći kompliment, što jeste bio naš cilj dok smo radili, pre svega Tanje Mandić-Rigonat, pa i nas svih, cele ekipe.
Igrate zaista upečatljivo, samo da kažem, to su likovi Danice i Ilije Čvorovića. Jeste. Ono što je svakako važno reći na samom početku ovog razgovora, da ste vi upravo za ovu ulogu dobili nekoliko nagrada. Jedna od njih je nagrada Raša Plaovića, a evo nedavno je to bilo na 26. Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci, nagrada za najbolju žensku ulogu. Tako da, kako je bilo u Rijeci? Kako vas je zaista publika prihvatila?
Divno,
da li su razumeli?
Zaista, apsolutno su razumeli. Prvo i tamo je nekako Balkanski špijun i uopšte Dušan Kovačević, mislim da je celom regionu vrlo, vrlo poznat. I tamo znaju i tekako film. čak i ove mlađe generacije. I prepuna je sala bila i ogroman je aplauz bio i tokom predstave su bile divne reakcije, pa potpuno identično kao ovde u Srbiji. Što se toga tiče, zaista nema razlike i to je divan festival međunarodni koji okuplja onako iz čitavog regiona. Bili su ti Austrijanci koji su ove godine pokupili najveći broj nagrada, i čitav naš region, zapravo pre svega mislim na zemlje, na republike bivše Jugoslavije. I to je festival koji je voljen među glumcima i te nagrade su onako vrlo važne nama, kao što je svaka nagrada lepa, ali ova mi je posebno draga, a nada sve naravno, Raša Plavović je nešto što je meni vrlo onako donelo mnogo radosti ove sezone.
Ali i Dani komedije u Jagodini.
Jeste, pa krenulo je od tog Zoranovog brka, onda sam dobila godišnju nagradu Narodnog pozorišta, takođe meni veoma dragu, potom Rašu Plavović, pa u Jagodini Zlatnog ćurana, pa onda u Šapcu smo, jedna zanimljiva nagrada, Ljuba Bandović i ja dobili nagradu za, kako su već to nazvali, za glumačku kreaciju u tandemu kao par, što je opet lepo jer to partnerstvo na sceni, bez toga glumac po meni ne postoji. Ja verovatno zato nisam ni pravila nikad monodramu, mada je to posebna priča i jedan posebni izazov verovatno za glumca, ja nemam to iskustvo, a ta partnerska igra je nešto što mene najviše uzbuđuje u pozorištu, utoliko mi je ta nagrada jako draga. I potom Rijeka, mislim da je to to. Puno nagrada.
Ali
dođe tako trenutak u karijeri jednog glumca, pa sad je valjda taj moj trenutak.
Kažu da je obično premijera takva da se glumci malo plaše zbog te protokolarne publike, ali evo sada smo već odmakli od te premijere i imali ste dosta izvođenja.
Jeste, 25-6 mislim da je već bilo predstava, što je puno za jednu sezonu, pre svega u Narodnom pozorištu gde su tri ansambla, pa je to mnogo teže postići možda nego u drugim pozorištima. Igra se sada stvarno onako, živi predstava, čini mi se da je svaka drugačija. Ima naravno zavisi od publike, od našeg trenutka u kome smo tog dana, međutim ima jednu čvrst temelj i osnovu, ta predstava ima u startu, je postavljena vrlo precizno i čvrsto od strane Tanje Mandić-Rigunat. Drugo, ona ima jedan divan princip rada, da 10 dana pred premijeru završi predstavu i dozvoli glumcima nekih 7-8 zapravo generalnih proba, što je vrlo, vrlo značajno, tako da ta premijera nije bila klasična, ona je stvarno bila već nekako, činilo mi se, uigrana na samoj premijeri, a tek sada prosto je to predstava koja živi, koja je definitivno osvaja publiku širom našeg regiona. Uskoro idemo na Dane satire u Zagreb, 11. smo u Zagrebu, a ono što je možda posebna ekskluziva, posle 30 godina jedno pozorište iz Srbije odlazi na Dubrovačke letnje igre i to je 16. avgusta i to je veliko uzbuđenje cijele ekipe iz čitavog pozorišta narodnog.
Sa ovom predstavom,
da, pozvani smo, što stvarno se nije desilo 30 godina.
Da, bit će zanimljivo. Eto, da vidimo kako će reakcija
biti. Tako je.
Da, Nela, kažite mi, sada kada napravili ste neki otklon u odnosu, kao što rekoh, na premijeru, vreme prolazi, a Danica i Ilija Čvorović su živi itekako. Kako ste vi ste toliko zaista upečatljivo odigrali taj lik, toliko ste da nijednog trenutka nisam posumnjala da vi ste Danica na sceni.
Pa da, to je lepo. Pa meni nije bilo, ja nikad, čini mi se, lakše nisam uradila neku ulogu, ali to je možda zbog toga što, već sam spominjala to, za ovih 25 godina koliko sam ja u ovom poslu i u pozorištu i na televiziji i na filmu, ja sam drugi put u životu izgovorila to je moja uloga. Znači, ne govorim to svakodnevno, ne svakodnevno, nego u 25 godina to sam 2 puta izgovorila, drugi put je bilo za Danicu. Ja sam naravno iznova pročitala tekst u trenutku kad me Tanja pozvala, i ja sam rekla, ovo je apsolutno pisano za mene. Ja u to verujem, naravno da nije, ali ja verujem u to. Ja toliko sam prepoznala tu ženu u sebi zapravo. Prepoznala sam je u mom onom genetskom nasljeđu. Ja sam živjela sa bakom, gledala sam moju mamu, Te žene su danas retke i meni je mnogo žao zbog toga. I u ovom komadu, odnosno u ovom izveđenju, što se mene tiče, a i ekipe, ima te velike nostalgije. Gde su takve žene? Gde su takvi ljudi? Kao što je i Ilija Čvorović, ali ne posljedice koje on doživeo vremena u kome živi danas ili je živeo tada. Tada smo pričali o Staljinu, danas pričamo o ljubavi prema zemlji, odnosno o nesreći što je izgubio jednu veliku zemlju, ali je onda ponovo zavoleo Srbiju. Gde su ti ljudi? To su ljudi koji su verovali u neke ideale. Čini mi se da nam to danas mnogo nedostaje. I takvi ljudi su pravili jednu, njihov temelj i polazište svega je bila porodica. A porodice zapravo polazište, čini mi se, je čitavog društva i jedne zemlje, ako toga nema, a predstava nema ni tog društva, ni te zemlje, neće biti vrlo brzo ako nastavimo ovako. E, ta neka nostalgija prema tim vrednostima meni je dala lakoću da ovu Danicu oživim na pravi način. Zapravo sam je pronašla u sebi i koliko god ja živim u drugom vremenu i na drugi način od Danice, ja je negde nosim u sebi i trudim se da po mnogim njenim nekim postulatima života i vrednostima koje Danica Čvorović ima, da živim i ja danas kao Nela Mihajlović.
A koje su to vrednosti? Da, ja volim da ih čujemo.
Zapravo, pa to je poštovanje i čuvanje porodice. Mi smo napravili u predstavi jednu, kako je to Katarina Marković koja igra moju ćerku izgovorila, to je jedna ljubavna porodica i polazište svega u toj kući, i u prvih par scena se to itekako vidi, a onda dođemo do kraja gde se ta porodica potpuno raspadne, gde dođe do sukoba između ćerke i majke, majke i oca, ćerke i oca, sve se raspadne. Raspadne se zato što je ono što nas bombarduje sa svih strana, pre svega iz medija, ona stvarnost koja nam se plasira preko tih kutija, što zatvorenih kao što je ovo vaša, što otvorenih, truje zapravo ono najvažnije u društvu, a to je postojanje tih čestitih, poštenih ljudi, porodičnih, vrednih, radnih, koji, to je porodica koja prvo plati sve račune, a onda kupuje hranu. To je žena koja magičnim štapom, čini mi se, uspeva da razvuče jednu platu od prvog do prvog. Danas Srbija tako živi, u 95% porodice je tako. To je žena koja uz svo to razvlačenje i preživljavanje uspe da sakrije trošak, džeparac za svoju ćerku i da je, kako to u Srbiji kažu, bar u Valjevu, ćušne ćerki kad krene da izađe. To su te žene, to su te vrednosti. Zapravo, okreni obrni, opet dođoh do čuvanja porodice kao nukleosa jednog zdravog društva.
A porodica nam se razbija.
Porodica se razbija, raspadne se porodica i Čvorovića, prođe ta furija medijska koju zapravo je tumači Vanja Milačić, prođe kroz tu kuću i zalupi vratima i krene ka nekoj drugoj, novoj kući, novoj porodici. E, to je ono što mi živimo zadnjih decenija u Srbiji.
A ko nam je kriv za to, Nela?
Pa verovatno smo krivi, počet ću od nas samih, koji nemamo više snage. Imali smo pokušaja velikih da menjamo ljude koji vode državu i koji uređuju ovo društvo. Malo smo se umorili, malo nemamo snage, a malo više ne verujemo da ima ko da nam dođe. E, to je, mislim, naša najveća tragedija, što i sad kad se borimo da možda nešto promenimo, pa da promenimo i tu vlast, mi zapravo se spotičemo o to, a ko da nam dođe. Više ne vidimo nekog novog ispred nas, nekog vođu, a ja mislim da je vođa neophodan, da je to jedini način da se uspostavi jedno pravo, zdravo društvo, da narod i sebe da ono najbolje, da se vratimo i itekako korenima i tradiciji, a da stremimo nekim novim društvenim i tehnološkim i kakvim god naprecima koji nam se plasiraju, bar ih možemo prepisivati lako sa zapada, iz nekogih naprednijih društava. Eto, ali valjda moramo imati veru i nadu i moramo gurati napred, pa kako ga od polako, moramo imati strpljenja. Ja bar verujem da ćemo stići, da će opet naša deca zapravo živati u nekim boljim vremenima.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Sreda, 29. maj u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Klub 2 naš gost je glumica Nela Mihajlović. Evo, pričali smo Nela o balkanskom špijunu. ovde ću stati, jer o balkanskom špijunu bismo mogli da pričamo jako mnogo, ali ima i drugih stvari koje bih želela da vas pitam. A tu smo nekako pred kraj ovog prvog dela pokrenuli jednu veoma važnu priču o odnosu medija uopšte i uticaju na društvo i kako se formira na neki način čak i mentalni sklop kod ljudi, zato što odjednom vrednosti koje smo mi nekad, moja, vaša generacija, koje smo učili, više nisu očigledno toliko bitne. Sada nešto što je nekada bilo sramota, sada je to javno dozvoljeno i odjednom kao da nestaje u svakom segmentu, u svim odnosima sa osjećanja kod ljudi. Tome su mnogo doprineli mediji, zaista. Yes. I vi ste neko ko dosta igra u serijama i mnogi vas i znaju po vašim ulogama u serijama.
Veći deo publike me zapravo znaju zbog tog magičnog medija televizije, kako ja volim da kažem, jer je fenomenološki meni vrlo zanimljivo činjenica da kad u jednoj epizodi neke serije mene vidi veći broj ljudi nego čini mi se za ceo život što će me videti na sceni. Ali to je televizija i neka je tako, to su ta neka pravila. Završila sam snimanje jedne nove serije za RTS. Zove se Grupa, a govori o jedna zanimljiva tema i nadam se da će biti edukativna i roditeljima i pre svega deci, o prisustvu droge u školama, u srednjim školama, pa čak i u osnovnim, o umešanosti školstva u to, o umešanosti policije u to, i koliko je to jedna važna tema na koju moramo, i onako mora se vrlo obratiti pažnja. To je nešto najmanje što može, ali država bi morala vrlo da malo pročešlja sve te segmente društva i da vidi zapravo šta se tu dešava i koliko je to nešto što nam uništava mladost, i koliko je zapravo prisutna, čini mi se, ja kao roditelj to i tekako dobro znam, jer puno razmišljam iz majčinskog roditeljskog straha o tome koliko je to dostupno na svakom koraku, koliko je to postalo jeftino i pristupačno, a baš zato da bi se deca lako navukla na to. I to je jedna tema onako zanimljivo obrađena u toj seriji. Ja igram majku, dva ta glavna junaka, jednog sina ona izgubi u tom haosu oko droge, oko mafije, prisustva mafije u svemu tome, i majka koja grčevito se bori da sačuva drugog sina. Dalje ne mogu da otkrivam, ali mislim da je vrlo važna tema koju moramo obrađivati. Sve češće čujem reakciju publike obične i imaju oni pravo, ljudi su umorni od svih tih strašnih crnih tema, sve više nam je kriminalističkih serija, ali to je slika našeg društva i to nije slučajno, toga je puno i sve više. Znam da su ljudi umorni, da bi želeli u 8 sati uveče da sednu i da pogledaju nešto poput neke romantične melodrame, kao što je i bilo takvih serija, pa su čak najveće uspehe i doživljavali, spomenuću samo fenomen Ranjenog orla koji se dešavao pre sad već 10 godina, čini mi se, možda ne baš toliko. Bilo bi lepo da se prave jedne i druge serije, ali ovo su važne teme, moramo bombardovati publiku takvim temama da bi osvestili i mlade, a pre svega čini mi se roditelje koji moraju naći vremena da razgovaraju sa svojom decom, da edukuju decu. Moramo probuditi obrazovanje i školstvo i sve one koji mogu da održavaju raznorazna i predavanja, i već kako to sve može da se i te kako sprovede u školstvu, znači i preko televizije i preko škole moramo edukovati decu i učiti ih šta su sve zamke u tim tinejdžerskim godinama na koje moraju biti spremne i koje moraju povući iz porodice taj osjećaj da to moraju da prevaziđu i da zapravo da se odbrane od toga.
Da li je to određena vrsta angažmana onda, takva serija kao što je ova serija
jeste,
grupa?
Jeste? Pa jeste, da. Svakako jeste. Samim tim što upozorava na to, što proziva određene instance društva, što ukazuje na problem koji je sve više prisutan u našem društvu i opominje, kao što rekoh, od roditelja preko profesora i pedagoga, preko zapravo proziva one na vrhu da moraju mnogo više ulagati u edukaciju i sprečavanje takvih pojava u društvu koje su sve prisutne.
Koliko su zaista po vama mediji? Ja sam rekla da mediji jesu moćni, nisam ništa novo otkrila, to svi znamo, ali evo, okay, iz vašeg nekog iskustva rada upravo u serijama, susretanja sa publikom na neki način, koliko zaista taj uticaj je ogroman? Ne, ja sam već sve rekla o ovom pitanju.
Ja ću odgovoriti da, veliki je. Pa ogroman je uticaj, zaista mislim da je ogroman uticaj i zato je važno šta se emituje na televiziji. Znači, ogroman je i kad su one negativne pojave u pitanju i usmerava ljude, zapravo publiku, na jednu potpuno pogrešnu stranu, pre svega mislim na reality, prisustvo reality show u nekim terminima koji su nedopustivo je da se to emituje u sred dana i u nekim večernjim satima, eventualno noću, ko voli da ustane u tri pa da gleda i voajeriše nad životima, besmislenim životima pojava koje se tu dešavaju, a oni nisu ni ljudi, čini mi se pojave neke neverovatne. Od tih negativnih uticaja, pa tako i ovi pozitivni uticaji, upravo serije sa ovakvim temama koje zaista na jedan način otkrivaju, kako bih rekla, plasiraju jedan problem koji je prisutan. Moguće je da ljudi u haosu života i ovog preživljavanja koje imamo svakodnevno u jurnjavi za nekim novcem koji će obezbediti sutra deci školovanje, moguće da roditelji zaista često nemaju vremena za takve neke teme, pa makar ta prisustvo u medijima svakako će ih opomenuti, trgnuti, usmeriti na svoju decu na neki drugačiji način. U tom smislu mediji su vrlo jaki, znači i pozitivno i negativno, pa nekad pričamo o ovim, nekad o onim. I prisustvo taj tehnologija koja nezadrživo ide napred i koja otuđuje ljude, i ja sam pobornik veliki što manje prisustva na društvenim mrežama, jer mislim da više nema ni nikakve privatnosti, nikakve intime, ljudi više se ne gledaju u oči dok razgovaraju, ljudi gledaju u neke slova i brojke na malim aparatima ispred sebe. Sve to zapravo, krenu smo od porodice, čini mi se, pre svega uništava porodicu, i a porodice jezgru društva, onda uništava i međuljudske odnose, i uništava to, kako ste rekli, zapravo nema više empatije među ljudima, što je potpuno za mene neverovatno i što mislim da neće nas biti ako nastavimo ovako.
Da, evo, serija, doduše ne naša, ali veoma aktuelna serija o kojoj se ovih dana jako mnogo govori, Igra prestola, čak se rade razne analize o tome šta ta serija predstavlja, govori upravo o tome koliko je moćan medij, televizija, i ne samo televizija, nego bilo koji medij, u ovom slučaju televizija, ceo svet komentariše Igru prestola, dakle, jer to su prisutni su arhetipski odnosi, ono što očigledno ljudima jako odgovara, i vi po tome vidite kako se to reflektuje. Nema situacije u kojima nećete vidjeti mladog čovjeka da ne govori o toj temi.
Da, neverovatno. Ja opet nikako nisam adresa, ja večito van sveta, ali to je ta moja borba da ono što su me učili u detinjstvu da istrajem u tome, pa ja nisam gledala ni tu seriju, kao što ne gledam seriju, je jednostavno nemam u ovom trenutku svog života vremena za to, moja deca su još uvek u nekim godinama gde ja vrlo moram da sam okrenuta njima, puno radim, jurim kao i svi i zaista nemam vremena, a treba mi san da bi izdržala ceo svoj dan i onda obično ja vidim da kolege koje prate ovaj noću se gledaju te serije, ovaj sad je već dostupno da ne morate čekati termin kad se emituje, nego sve to imate ovaj preko mreža raznoraznih društvenih način da pogledate serije. Ja nisam gledala, bacila sam pogled kad sam naletela na neke epizode, ali to jeste fenomen. Juče gledam zapravo emisiju, o tome ceo svet priča, o toj poslednjoj osmoj sezoni, ceo svet je razočaran, pišu se peticije da se snimi nova ovaj
Novi kraj,
mislim, kako bih vam rekla, s jedne strane ja se pomalo i uplašim od toga, ovaj, jer ako je to svetska tema, ja stvarno mislim da odosmo mi ovaj, tamo gde ne treba da odemo, da zadržim pristojnost u ovoj vašoj emisiji.
A ja evo samo da pitam kako se izboriti sa takvom zloupotrebom u medijima. Znam da mnogi ljudi više nemaju televizor u kući. To je neka vrsta borbe. Sada ja
ja znam, mislim da je to ovaj izgovorit ću, ali mislim da je to tačan podatak. Bio je tačan, ne znam da li još uvek tako, na pisac ovog božanstvenog teksta Balkanski špijun, Dušan Kovačević, je čovek za koga sam čula da nema mobilni telefon i da ga nikad nije imao. Ja se tome divim. Ja mobilni imam i imam zbog... čini mi se, naravno sad i posao posao funkcioniše preko mobilnog, ali pre svega ga imam zbog dece koje moraju da se jave i da ja znam u svakom trenutku gde su, da li su krenule, da li su stigle. On nema telefon, a koliko znam i te kako radi, i te kako je prisutan svuda gde treba da bude prisutan. Hoću da kažem, svako ko hoće da te naće, naći će te, pa čak i bez mobilnog telefona.
Today, the boy that's driving me mad is going away. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride.
Mapa izmišljene stvarnosti. Autorski projekat Slobodana Beštića. Scena Radionica. Gundulićev venac 50. 23. i 24. maja u 20 časova. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. U studiju sa nama je i dalje glumica Nela Mihajlović. Ostalo nam je, pa, imamo još vremena da malo porazgovaramo. Eto, krenuli smo priču o pozorištu, pa preko medija, uticaja medija. Pa da se vratimo malo na pozorište. Ne mogu da vas ne pitam kako vam je u Narodnom pozorištu sada. Imali ste i vi neke tamo velike, odnosno previranja, da budem fina.
Jeste, pa velika su previranja bila i ja sam ponosna na taj trenutak koji je trajao mesec dana u Narodnom pozorištu od neke, pa neposredno posle baš premijere Balkanskog špijuna je sve krenulo. Ponosna sam na to zato što su se posle dugo vremena glumci ujedinili, okupili oko nekog istog stava prema nekim dešavanjima koja su unazad trajala ohoho. Zapravo bili smo jedinstveni, bili smo vrlo jaki, vrlo odlučni, bili smo spremni i na štrajk, što mislim da je to je nešto najpogubnije glumcu reći da neće uveče izaći na scenu i da će to svojevoljno uraditi jer se bori za nešto. Toliko smo svi strepili od tog štrajka da se ne desi, ali smo bili spremni na njega. I ta neka spremnost i vera da zaista zajedno možemo da uradimo nešto važno i da naš glas može da se čuje, nas je i održala i dovela do ovog rezultata da smo mi, što jeste presedan, uspeli da smenimo jednog čoveka koji je dugo bio na čelu te kuće, koji mi nismo bili zadovoljni. I prosto u jednom trenutku, mi smo trpeljiv narod inače, pa tako i mi glumci smo vrlo trpeljivi, bije nas glas da ne možemo, kad 10 glumaca staviš u jednu prostoriju, nema šanse da imaš 300 mišljenja i tako, ali evo, dokazali smo da može i drugačije i uspeli smo u toj nameri. Došla nam je nova upravnica VD Ivana Vujić, koja je krenula da neke stvari popravlja, da radi, koja se vrlo trudi o njenim rezultatima. Ljudi, skloni su ljudi da sad i odmah žele promene, to je nemoguće i ja sam toga vrlo svesna i mislim da bi neki pravi trenutak, eventualno tek za godinu dana, bio da se priča o tome šta je urađeno, kako je urađeno. Ono što je činjenica, Ivana Vujić je žena, a ja je poznajem još sa akademije od pre, znači sad skoro 30 godina, žena ogromne energije, žena koja je vrlo vredna, od jutra do uveče cijelo pozorište bruje o tome da Ivana nikad ne izlazi iz pozorišta, zaista je posvećena. Nadam se da će njena upornost, njena ta energija i njen rad nam dati neke lepe rezultate za neko vreme, jer zaista ovo su tek 6 meseci je prošlo, to je ništa za neke promene u tako ogromnoj kući sa 3 ansambla, ali već nekih promena ima i to je lepo. Ja navijam da izgura, da izdrži, da se svašta nešto promeni u Narodnom pozorištu, da nam bude svima bolje, pa i publici samim tim.
Da, inače oni koji su vas podržavali bili su razočarani na neki način tada kada Željko Kubač, zbog koga je i počeo na neki način taj štrajk, nije izabran, nije ostao direktor drame.
Ja ću vam iskreno reći, ja sam bila jedna od onih, ja sam potpisala taj proglas i zahtevala, rekla da ću ga potpisati ako se stati iza zahteva o smeni tadašnjeg upravnika Dejana Savića. Borila sam se za to da ne piše vraćanje Željka Kubača, jer to nije naše pravo, ovo nije samoupravljanje i ne treba da postane. Mislim da je legitimno pravo, ne što ja mislim, nego to je i po zakonu, svakog novog upravnika da dovede svoj tim i svoju ekipu za koju on veruje da mu je najbolja i da će doneti neke rezultate zajedno sa njom, u ovom slučaju sa njom, Ivanom Vujić. Tako da ja nisam bila razočarana zbog toga. Željko Kubač je uradio mnogo toga za Narodno pozorište, pisalo se mnogo o tome, da su ljudi svesni toga. Činjenica je i ona gomila potpisa iz čitavog regiona koja je ispod njegovog imena potpisana. Mislim da je on puno uradio, on je ostao dramaturg u našoj kući, što je takođe važno. Mislim da ima puno iskustva i kao direktor drame i da može da pomogne i sadašnjoj direktorki u nekim kontaktima i sopstvenim iskustvom. 4 godine je bio tu, puno stvari uradio, preko 100 nagrada doneo, zapravo ne on, nego njegovo promišljanje i pravljenje repertoara je dovelo do toga da se naprave neke dobre predstave, neke dobre uloge i te nagrade su zaslužile predstave, reditelji, glumci, a on je bio inicijator svega toga, svih tih predstava. Tako da je on, ima iza sebe, ja sam rekla, Željko, tvoji unuci imaće šta da čitaju o tebi, treba da si srećena, sad idi odmori, bavi se poslom za koji si školovan, pruži tom narodnom koje voliš što više, i idi malo odmori i posveti se porodici. To je bio moj savjet njemu.
Znači, ima nade da nešto da će biti bolje?
Ja stvarno mislim da ima nade. Ja moram da verujem u to, ja drugačije ne funkcionišem. Ja mislim da ima nade i za ovaj narod, jer onda bih odustala odmah, a ne volim da odustajem i neću da odustajem i prosto ako ni zbog čega, a onda zbog moje dece.
Nela, da, to je najvažnije na kraju krajeva, ali evo, možda još imamo samo malo vremena da ostanemo u ovoj temi. Kada je u pitanju pozorište, već se mnogo priča o stanju u pozorištu, priča se o stanju u kulturi, vode se ratovi kako na Facebooku i društvenim mrežama.
Da, oko ja toga
vode se ratovi po hodnicima, priča se i tako dalje, sad sam ironična.
Da.
Ali dakle, kako zaista procenjujete da li nešto mora zaista suštinski da se promeni kada je u pitanju uopšte kultura, umetnost, šta je ključni problem i gde moramo svi koji se bavimo na ovaj ili onaj način da reagujemo, da ne dozvolimo srljanje neko u propast?
Pa mislim i tekako da. Mislim da je jedan od ključnih faktora zaista taj budžet za kulturu koji se odvaja, jer mi smo, ja duboko verujem, mi smo vrlo darovit narod, ne samo u segmentu profesije moje glumačke, nego uopšte nekako smo nadareni i počev evo od, mi imamo divne novinare, imamo divne glumce, reditelje, slikare, muzičare, ne moramo to da dokazujemo, svi znamo da je tako. Mislim da zaista to odvajanje za kulturu, taj budžet mora biti veći da bi imali prostora da sav taj svoj dar na pravi način prezentujemo svetu, na kraju krajeva, znači našim ljudima i svetu, i mislim da imamo jedan ogroman, bar što se kulture tiče, a mislim i te kako i u obrazovanju i u svetu nauke imamo ogroman potencijal i među mladim ljudima. Mislim da se sve vrti oko toga koliko je ko svestan za šta treba da podrži i gde je budućnost ove zemlje, a u mladima, to jest u mladima prisutnim i u obrazovanju i u kulturi, i mislim da su to neke stvari tako jednostavne. Pa, a kad već prepisujemo svašta loše sa zapada, pa prepišimo iz nekih zemalja koje imaju vrlo uređen sistem i kulturne politike i obrazovne politike, prepišimo ta scenarija vrlo lako. Ali se na kraju krajeva, zaista, nažalost, ali tako je, vrti se oko novca koji se izdvaja za te sektore.
Uvek je tako.
Uvek je tako.
Nažalost. Ili tako ili mora, tako sad stvari mora, kako da, se daje da. I na koji način se daje i kako se stvaraju prioriteti.
Tako
i gde
je,
su prioriteti.
Zapravo sve je u prioritetima, čini mi se. Tačno tako.
Nela, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Nela Mihajlović, a sa vama su bili Igor Ristić, Mata Petrović, Ivana Đorđević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na radio, na talasima Radio Beograda 2. It's 'cause I'm getting old.
soul.